Amarrak eta berrogei minutu amaikako gehi gutxiago eta tertuliari emango diogu hasiera, hausnarketaren tartea zabaltzeko eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon, bai.
Eta bestetik Aitor Abaroa Donostiako estudiotan, egunon eta ongi etorri zurera, Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, hortxe, eta zue biekin gaurkoan, bi aste barruko itzorduari begira jarreko gara, Durangoko azokari begira, abenduaren bostetik zortzira izango den azokari begira, atzo xetasun gehiago antolatzaiek eman zituztenak, Oksitania izango dela urtengo Durangoko azokako herrialde gonbidatua, eta Nuntxiaran ikerlariak jasoko duela argizaiola saria. Baina egonkortasun irudia ere ikusi genuen atzokoan antolatzaiek bai azoka babesten duten erakundeekin eta babesle pribatuekin bateratako argazki eta agerraldi horretan Geredega elkarteko lehendakariak Nerea Mujikak esan zuen guztiontza dela estrategikoa Durangoko azoka eta horrekin nolabait bideragarritasunari buruzko eztabaida ere nolabait jarri zuen mai gainean atal ekonomikoari ere eutsi zion azokara besteak beste Jaurlaritzak hasiera batean bideratzekoa zuen dirua 80.000 eurokoa zela baina 130.000 euroko diru saia adostu duela azkenean datu ekonomikoak mai gainean jarri zituztenak atzo besteak beste eta lehenik eta behin horri buruz ere galdetu nahi nizuen estrategikotasun horri buruz ia uste duzuen zuek estrategikoa ote den Durangoko azoka eta hala bada zergatik eta hori islatzen ote den erakunde desberdinen aldetik bikote norra hasiko da Gotzon
Aitor
bota
ba niko ruste dut badaola kontu bat garrantzitsu, ezta estrategikotasunaz hitz egiten danean, kasu honetan kulturaz hitz egiten gabiltzaz, nik hurbilago ikutzen nabena gaitzik, eta uste dut lotuta dago zela bebai, komunikabidiekiko gogo eta hori bebai, aspaldizan egiten gabiltzaz, batez be euskarazko komunikabideak, ezta, eta euskal kulturar gintzari dagokionez, be uste dut gogoetian zerakua dela. Kultura behin eta berriro arduradun politiko eta instituzional guztizak esaten da bai estrategikoa dela, baina gero benetan ikusten da eta batez be aurrekontuari begiratu besterik ez dago eta krisi garai honetan mosketape batez be nun hasten dira zen eta geizen bat nun sufritzen dira zen kontuan hartuta hitzetatik ekintzetara gero ez dala hori askorik izlagatzen ez da eta kasu honetan usteot eta esango neuke batez be fija beharko ginatekela edo batez be larriza ikusteoten puntu bat ala oro harritz egiten dala bai kulturaz estrategikotasunaz baina gero ez dala benetan funtsian begiratzen euskal kultura eta batez be euskarazko kultura eta horren inguruan dagoen guztizan, ez da? Ze, igual Gotzonek gero aipatu leik ez da horre bimeren kasua, hortik doia pixka bat, eta nik horra azpimarratu geneuk, ez da? Gauza bata, kultura babesteko, kultura indartzeko, sustatzeko, administrazio publikotik, diru laguntza bitartez eta bestelako ekimenen bitartez, nune babestu eta indarra zelan egiten dan, eta beste bat oso ezberdina dana eta bizak parekatu eskero ikusiko geunke zelan gutxi etxita geratzen dan euskerazko kulturari ematen jagun tartia, ezta? Eta nik uste dut estrategikotasun orokor horretaz gain, batez be eta guk guri tokaten jagunaren aldetik hori insistiu behar dugu eta aldarrikatu behar dugu, baina batez be arduradunek behingoz eta garaia bada euskerazko kulturgintzari benetako eta babes sostengatu bat denporan be emoteko ordua dela, ezta.
Hizkuntzaren eztabaida ere badago hor, baina estrategikotasunari begira Gotzon zure iritzia.
Euskal kulturan estrategikoa zer dan, gukaz aipatu dugu aspaldion, behar dala foro bat, non kultur sistema osoko eragile guztiok parte hartuko dugun, tartean komunikabideak ere bai, Aitor egon zan, esaterako geuke egitasmoaren otzaileko bazarrean, Durangon. Hor aldarrikatzen duguna da, honen gure ustez behintzet, honi konponbidea emateko modu bakarra dela, sortzea gune bat non Euskal Herrian kulturgintzan ari garen guztiok parte hartuko dugun era libre batean eta danak maila berean eta auzolanean inolako beto eskubiderik gabe eta inolako jerarkiarik gabe. Hori da sakoneko arazoa hori da. beste gauza bat da, Durangoko azoka estrategikoa haute den. Nik uste dut, gaur egun sortzaileok, kultur eragileok, profesionalok, komunikabideek eta saleek aitortzen diogula Durangoko azokari estrategikotasuna. Nik uste dut, nabarmena dela. Guztion jarreragatik. Kontua da, hori ez dugula erabaki foro batean, hori etorri da urtean podazuz, ez? Berragoita marra urte beteko ditu azokaz datorren urtean, eta uste dut hori etorri dela, berez, ez da izan jesarri ingarela guztiok eta erabaki dugu baizue, Durangoko azoka izango da estrategikoa eta bultzatuko dugu. Hori ez da egon, izan da berez sortu dana, ez? Orduan, Durangoko azoka estrategikoa da dudari gabe. Euskal kulturaren zat dudari gabe. Gaur egun dagoen itzordurik importanteena da Euskal kulturaren zat. Eta nik uste dut guk duela 7 urte hautsenearekin zabaldu genuen bidetik etorritako irudienea, ikusentzunezkoen plaza, eskenatokia, antzerkiaren plaza, kabia, teknologia berriena, eta aurten egingo dan eztabaidagune horrekin, eta etorkizunean gainontzeko kultura adierazpidek lekua izatea, hori badago, behintzat, Gerediagaren plan estrategikoan, horra kultura adierazpen guztiak biltzen baldin bagara, dudarik gabe, izango da, estrategikoa, eta ez dago gaur egun euskal kulturan Durangoko azoka, baino itzordu importantea horik.
Estrategiko egin dute hainbat eragilek eta bai sortzaile, industria, kontsumitzaile, alor ezberdinek, horren inguruan ere esan duzun bezala, geuk ekimenetik ere egintzen hausnarketa eta ezagita hausnarketa horretatik tiraka edo, baina aurtengo edizioaren 49. edizio honen nobedade nagusietako bat bada, gogo eta kulturgintzari buruzko gogo eta hausnarketarako plaza berri bat ere sortuko dela Durangoko azokaren baitan, aipatu dituzu, hainbat gune izango dituela baita aurtengoak ere, ahotseneako arrakastaren ondoren, eta azkenean zuzenekoetarako bi gune ahotsenearen baitan jartzea hori nobedadetako bat, baina bada baita ere, areto nagusian, gogoeta gunea biakatuko dela aurtengoan, kulturgintzari buruz hausnartzeko, eta horren inguruan galdetu nahi nizuen, zer iruditzen ote zaizuen beste urratxau, gogoeta plaza hori, akaso orain arte pasilloetan egiten ziren elkarrizketa eta eztabaida horiek areto nagusira eramatea, nola ikusten duzuen eta azoka izaten ari den garapen horretan baia beste urrats bat izan daiteken, Aitor?
Nik uste dut gogoetarena, eta alde zaurretik denpora baten gogoeta hori nik buruan baukat, klabia dela, ezta? Eta batez be euskal kultur gintzan. Uste dut, aleginak egiten dira, gauzak egiten dira, baina euskal kultur gintzan oroar gogoeta erako tarte bat falta jakula. Alor ezberdinetan, gero alor bakoitzian, izan musika, izan antzerki gintza, izan literatura, bakoitzak bere euki beharko leukena, baina oroar be uste dut baukagula hor pendiente dagoen kontu bat. Komunikabideetan adibidez kritika egiten da, ezta? Disko kritikak, liburu kritikak egiten dira. Baina pixka bat hor geratzen da. Eta uste dut falta jakuzela foro batzuk orokorrian horren gainean gogoet egiteko, ezta? Hau da, ez dakit nik. Eta batez behor azpimarratuko neuke lehingotzonek aipatzean foro orokor hori euskal kultur gintzan dabiltzasen eragile guztiak batuko dabezen hori izan leike ziurrenik barrura begira eta sektorian bertan barruan gogoeta egiteko gune egokiza, ezta? Baina nik eskatuko neukena edo ez dakit, ezta? Aurtengo saiakera lehenengokoa izango da. Nik Durangoko azoka moduko leku baten, elkargune baten, horrelako gogoeta gune bati eskatuko neukizona behintzat izango litzateke sortzaileen eta publikoaren arteko benetako alde batetik bestera doian gogoeta gune bat izati. Hau da, goitik, sortzaileetatik, nola baita esateko, bera edo maila divulgatibuan eta publikoarekin benetan interakzio baten bitartez gogoeta egingo leukena, ezta? Zeiruditzen jator baukaula utxune bat. Musika ipatu leike, literatura ipatu leike, ez da gitz, euskal literatura gaskan 10 urtietan, edo euskal musika gaskan 10 urtietan, emonda bezen jauzizak, garapena, zertan hobetu dan, zertan atzere egin dugun, horrelako gogo eta orokorretaz, usteot ez daukagula momentu honetan leku bat edo foro bat, horretaz gogo eta egiteko, momentuko ba, kritika aipamen, aipu ezberdinetatik at, ezta? Eta ia ikusiko dugu, ezta? Zelan funtzionatzen da ben, lehengo urtia izan dabe, bueno, dana ondo ateratzi esterreza izango, menik eskatuko neukena hori da, ezta? Pixka bat, sortzaileen eta publikoaren arteko benetako elkarrizketa gune bat aber lortzen duguna izatea.
Sortzaileen arteko zirkulo horretatik haratago publikoari begira jarri beharra ikusten duzuzuk ere gotzon. Bueno, ahotseneak ere hori egin du esango dugu.
Gu horregatik sortu genuen ahotseneak besteak beste, ez? Eta ez bakarrik hori, iruditzen zaite Euskal Herrian egon literatur eta kulturgintza mailan egon den fenomeno interesantenetako bat autoantolatutako irakurle taldena dala, ez? Eta horrek baduka 10 urteko ibilbide bat leku askotan. Eta hor eztabaidatu egiten da literaturaz, hitz egiten da liburu ez, idazlearekin aurrez aurre. Nik honi buruz uste dute memoria horrelakoa da, baina aier goenaga zegoela, biok abiarazi genuen Durangoko azokaren baitan, urte osoan zehar askarako deitzen zen hitzaldi ziklo bat, eta gu, asmo hori, bueno, zan, sei hitzaldi egite Euskal Herri osoan, eta alaxe egin genituen, gai, urtero jai gai jakin baten inguruan, islari diferenteekin, mai inguru formatoan eztabaida bultzatzeko eta publikoaren parte hartzea bultzatzeko, eta hori kasetari batek jaso eta liburu batean publikatzea, azokaro, ez, urtero. Lehenengo urtean egin genuen, aier zegoela, Alberto Barandiaran arduratu zen, eta lehenengo gaia izan zen komunikabideetan euskal kultura nola agertzen zen. Eta horregin genituen, aipatu bezala, sei mai inguru Euskal Herri osoan zehar, komunikabideetan kulturaz arduratzen diren hainbat eta hainbat kasetarirekin. Hori hor geratu zen, aierte bota zutenean, eta, bueno, ideia hau zut horren hori horren berreskurapena dela beste formato batean, eta, bueno, nire ondu dituen zait, orduan bultzatu genuen, ikusten genuelako beharrezkoa zala eztabaida garatzeko, eta iruditzen zitzaigun ere, hori geratu behar zala, non isladatuta, eta horregatik proposatu genuen, ba, kasetari batek hoiek guztiak bildu eta liburu bat egitea. Bueno, asmoa hor geratu zen, aiert bota zutenean bere iagan bizi izan zen aferagatik, eta, bueno, nik ondo etorria, gu beti ari gara eztabaida bultzatzen, ez da lehenengo aldia, gu literatura eskola sortuta daukagu duela 11 urte, eta hor literaturaz eztabaidatzen dugu, irakurleok antolatutakoa da, autoantolatutako gauza bada, literatura eskola ere bai, eta hor badara matzagu 11 urte literaturaz eztabaidatzen. Orokorrean eztabaidatu behar dugula, dudarik gabe, geuk egitasmoa ere hori da, azkenean. Gu geuk euskal kulturgintzan ari garen adierazle o eragile guztiok eztabaidatzea eta eztabaida iraunkorra izatea, hori ezinbestekoa da gurea bezalako kultura zentzat aurrera egiteko eta ditugun oztopo guztiak gainditzeko.
Ekimenak martxan daude, bai Aitor, baina ez dakit ikusten diozuzuk arriskoa, kaso sortzaileen arteko klub moduko bat bihurtzekoa edo izan du horren arriskoa kaso Durangoko azokak urtetan?
Bueno, ez dakit, ez da, askotan horrelako foruak eta sortzen dira zeninan izaten da sektoreko, bai, sortzailea bakarri, sortzailea, banatzaileak, ekoizliak, ez, elkarlanian, sektore hori aurrera eruaten da benen arteko elkarlana, ezagutza, bueno, proiektua konpartitzeko aukerak eta lantzeko, ez da. Eta hor, bai, igual, bueno, pausotxu bat, edo bueno, publiko orokorraren ganako, pixkate, ikuspegi hori lantzi, ez da. Ondo esan da demogura gotzonek, eta literaturien kasua argiza da, ez da? Eta irakurle klubak edo irakurle taldiak herri ezberdinetan, bueno, askan urtietan eukidaben gorakadia eta injarra aipatzeku da. Eta hain zuzen be, berakatzanengo egindaben gogo eta hori zan nik, igual, nahi zondo azaldu, baina azaldu nahi nebana, ez da? Eta da, foro hoietan edo irakurle klub hoietan adibidez, tokian tokikuetan, partekatzen dira zen ideia hoiek, aukeria ber egongo litzateken ez geratzeko hor, ezta? Eta publiko orokorraren gana zabaltzeko. Horretarako esan daren modura dokumentazio lan bat eta zabalkunde lan bat da beharrezkoa, ezta? Eta gero horrek aukeri emongo leuke bai, jo, irakurle talde ezberdinen artean ere, ba bueno, ilikatzeko eta pixka bat globalian pentsata euskal kultura pixka bat aterki zabal eta goiko baten gainetik begiratuta gogo eta hori be pixka bat lantzen joateko, ezta?
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe, eta publikoari begira esango dugu beste urrats bat gehiago urtengo edizion ere emango dela, gogo eta gune horrekin. Beste aspektu bat ere landu nahi nuen azuekin, Gerediaga elkartetik aipatu da, betea eta plurala izango dela eskaintza urtengoan, eta pluraltasun hori nola ulertzen duzuen ere galdetu nahi nizuen, ze gertatzen da, ba izen handiek askotan baitzala handia egiten dutela, Bernardo Atxaga esate baterako etortzen zait burura, eta sortzaile txikiak edota autoikoitzitako lanak ez zote diren ezkutuan geratzen edo hor pasio artean argitaletxe handien artean galduta geratzen, nola ikusten duzu ezuek gai hau? Gotzon?
Bai, baina bueno, adibidez emango txuta, atzo Bernardo Atxaga Larrabetzun izan genuen eta ez ginen bildu Xue Alberdi etorri zanean baino jente gehiago. Eta aldatzen ari da hori ere bai, hori alde batetik. Gero bezalde batetik iruditzen zait, ba ez dakit guk hautsenean esaterako egiten dugunean deialdia kuadroa utzi jartzen dugu. Guk ez dugu aukeratzen izen handi bat hasi berri edo ez ezagun baten gainetik edo preferentziarik ez diogu ematen izen handi bati. Denei ematen diegu aukera berbera, ez? Hori alde batetik. Eta gero bezalde batetik Durango izango iruditzen zait izan da badela urte osoan zehar gertatzen denaren adibide, kanonikoak, idazle kanonikoak eta sortzaile kanonikoak ez ditu Durangoko azokak ezartzen, urte guztian egiten den lanak baino, esan nahi dute, komunikabideok ere nori ematen diozue garrantzi handiagoa, nori ematen diozue leku gehiago, ezagunari edo ez ezagunari, argitaletxe handi bati edo autoekoizpen bati, akademikoki ere nori ematen zaio, nok jartzen ditu kanonak, nok esaten du hau da, hau baino hobea, hau irakurri behar da, eta hau ez, merkatua dago hor ere bai, ez. Durangoko azoka ez dut uste, hori, Durangoko azoka da horrein isla, ez dut uste Durangoko azokak hori gehiago potentziatzen duenik. Iruditzen zait, aspaldiko urtetan guk egin dugun bidearen eraginez, badagoela oreka bat. Eta bueno, nik ahotsenean ikusi izan ditut kontzertuak oso talde ezagunenak eta ehundaka lagun talde horiek ikusten, ez?
Mm-hmm. Bueno, komunikabidei ere bota digu pelota, Aitor.
Bueno, nik uste dut nabarmena dela hori eta bueno, esango nuke Durangoko azokan bai gertatzen dana gauza bat eta da komunikabide espainol zaleak eta normalean urte osoan zehar kasurik egiten, euskal kulturari kasurik egiten ez diotenak bai egiten diotela kasu Durangoko azokari, baina hori igual gure garaipen bat dela ere, bai, gu behartu arazi ditugu ara joan eta kontatzen zer gertatzen den, ez? Elkorre espainolek bestela urte osoan zehar ez du ezer egiten euskal kulturaren alde, eta Durangoko azokan badaukate persona bat, kazetari bat, eguneroan kontatzen zer gertatzen den, eta etortzen dena gugana, iritzi eske, eta ez, islaratzen hori, baina horretara guk geuk behartu ditugu, hori gure garaipen bat izan da. Guk ikusarazi diegu eta ulertarazi diegu, behartu ditugu etortzera bestela gelditzen ziren gertakari sozial, kultural oso importante batetik erabat kanpo.
Aitor, bai, zure iritzia aniztasunaz, bai.
Bai, bueno, oin igual egitza da, elkorro espainol bera euskeraz gehiago arituko ala, izan be jakingo zuen moura, oin euskerazko edukizak gehiago lantzeagatik diruz lagunduko da. Baina, bueno, hori beste kontu bat, eta hori aparte utziko dugu, ezta. Nik uste dute hor, gotzonek aipatu dau, errealitate baten eta urte guztizan bizidan baten islada da Durangoko azoka, baina hortik nik bai daukat zalantza txiki bat, ezta, eta da, nik ikuste dut, jentiak, ba, urtean ziar, bauko, edo urtea maierara begira, ba, beti hauko idazle kutxun bat, musika talde kutxun bat, disko, liburu ezberdin eta hukoz buruan, ez da, ba, erosiko abezenak, irakurri entzun nahi dabezenak, eta askotan zalantzia sortzen jat, ez ote daben jentiak, itxaroten eta pixka bat erosketa hori Durangoko azokarako usten, ez da, Eta hortik nik uste dut bai sortzen dala kontu bat, eta da, urtian ziar, adibidez, errizetako denda txikinetan erosiko litzateken, berez pertsona horrek berez ere bere kabuz erosiko leuken liburu edo disko hori, zematian geratzen dan herriko denda horretan erosi barik eta Durangoko azokan erosiko dan, ezta? Beste gauza bat da, jo, Durangoko azokara joan eta normalian edo azokia egongo espalitzateke erosiko ezeunken disko, liburu eta bestelako produktu batzuk erosti, ezta? Eta hor argi daukagu Durangoko azoka euskal kulturgintzarako eta sektore modura begiratuta, bueno, oksigeno poltsa handi bat, ezta? Baina niri zalantzia sortzen jatena hori da, ez? Izen handi hoiek Durangoko azokara edo azokan bertan egiten da bezen salmenta hoiek egin baten irudipen aukat kaltetu aldabela gero urte guztizan ziar euskal kulturak behar da bezen bidelagun ezinbesteko hoiek errizetako eta bestelako denda hoiek eta banatzaile hoiek pixkat kaltetu esote da bezen etxen, ez da?
Mm-hmm. Bueno, ez da bai da interesgarria, Durangoko azokarako utziko dugu esango dugu, helduko diogu angaiari, baina ez nuke agurtu nahi galdera bat bota gabe euskal punkaren ikur den Rip taldeko eta zendu berri den Jul Bolinagari esate baterako omenaldirik tokirik egingo tezaion Durangoko azokan?
Suposatzen dut Ripen diskoa kaleratu izan dituen argitaletxeak eta egingo diotela zerbait. Irudipena daukat, ez? Egin beharko lioketela. Mm-hmm. Beintzat, ez? Ripen diskak kaleratu izan dituztenei, baina bestela nik beintzat ez dakit musikariek zerbait pentsatu duten edo bestelakoek ezer pentsatu duten. Nik ez du jaso behintzat informazio hori.
Bueno, ikusiko dugu, gertutik jarraituko dugu. Itzordua esan bezala eta luzeago ere hausnartuko dugu Gotzon Barandiaren eta Aitor Abaroa. Eskerrik asko bikote.
Ba, eskerrik
asko zuei.